In Israel, confitebimur tibi Deus, confitebimur, et invocabimus nomen tuum, narrabimus mirabilia tua, cum accepero tempus ego justitias judicabo, liquefacta est terra et omnes qui habitant in ea. Ego confirmavi columnas eius, dixi iniquis nolite iniqui agere, et delinquentibus nolite exaltare cornu, nolite extollere in altum cornu vestrum, nolite loqui adversus Deum iniquitate, quia neque ab oriente, neque ab occidente, neque ad desertis montibus, quoniam Deus iurex est, unc humiliat et unc exaltat, quia calix in manu Domini vini meri plenus mixto, et inclinavit ex hoc in hoc, verum tamen fex eius non est ex inanitam, bibet omnes peccatores terre, ego autem annunciabo in saeculum. Cantabo Deo Iacob, et omnia cornua peccatorum confringam, et exultabuntur cornua justis.